Godā tie deputāti sāksim izskatīt Saeimas šā gada 16. decembra 2. attālinātās ārkārtas sēdes darba kārtību. Darba kārtībā prezidijas ziņojumi par iesniegtajiem likuma projektiem. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Valaiņa, Auguļa, Jelinska, Stavara, Krauzes iesniegto likuma projektu grozījums COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā numur 1264LP13 nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runātu deputāts Viktors Valaiņas.
Ļoti cienītā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, izskatot valsts budžeta projektu 22. Gadam Zaļo un Zemnieku savienības Saeimas frakcija iesniedz priekšlikumu noteikt līdzfinansējumu pašvaldībām garantētā minimālā ienākuma pabalsta un mājokļa pabalsta izmaksai 50% apmērā. Diemžēl minētais priekšlikums neguva Saeimas vairākumu atbalstu un problēmas risinājums šobrīd vēl joprojām nav prasts. Ja mēs skatāmies uz ministra publiskajā tāpā pausto un arī uz valsts sekretāra labklājības ministrijas publiskajā tāpā pausto, viņi viennozīmīgi atbalsta šādu pabalsta izmaksāšanu un šādas palīdzības sniegšanu pašvaldībām. Mēs pirms nedēļas iesniedzām likuma projektu paredzot 30% līdzmaksājumu, bet dzirdot, kad labklājības ministrs publiskajā tāpā pauž, kad viņi ir gatavi izmaksāt 50% pašvaldībām šo līdzfinansējumu sekt. Mēs sagatavojām un iesniedzām šādu lēmumu likuma projektu, un aiztam arī jūs, kolēģi, nodot šo likuma projektu budžeta komisijai, lai budžeta komisija jau šobrīd var sākt strādāt, lai var apzināt visas nepieciešamās naudas apjomas, kas būs nepieciešama, lai šo likuma projektu varētu arī līdz galam pieņemt. Es domāju, ka ja ministrs un augstākā ministrijas vadība saka, ka šāds jautājums no 22. Gada pašvaldībām tiks atbalstīts, un viņš ir par to, tad šobrīd ir 16. Decembris. Mums, kolēģi, nav diezko daudz sēdes vairs palikuši, kur mēs varētu šo jautājumu izskatīt un panākt šo atbalstu. Ļoti daudz pašvaldības gaida šo risinājumu. Šobrīd izveidojusies situācija, ka mēs redzam sākotnējie prognožu dati rādīja, ka izmaksu pieaugums pašvaldībās būs no 15 līdz 60% sociālajai palīdzībai. Šobrīd pēc gāzes, elektrības un citu izmaksu pieauguma mēs redzam, ka pilnīgi noteikti šis tipars būs 60% un vairāk, kas pašvaldībām būs jāpalīdz. Mums ir bijusi diezgan lielas izmaiņas sociālās palīdzības sniegšanas jautājumos, par kuriem jau sociālajā darbalietu komisijā ir runāts jau arī septembrī, oktobrī. Deputāti par šo problemātiku ir lietas kursā, bet, diemžēl, Saeimā nekas vairāk par runāšanu nenotiek. Netiek pieņemti vajadzīgie lēmumi, lai šo problēmu pēc būtības risinātu. Tika sociālo darbalietu komisijā tik runāts, par šo jautājumu runās novembrī, novembris pagājis, jo decembris tūlīt beigsies, 1. Janvārs tuvojās, rēķini jau šobrīd iedzīvotājiem nāk, iedzīvotāju grupas un ļoti lielas grupas vēl joprojām šobrīd ļoti saspīlēta situācija ir pašvaldībās, kur ļoti daudziem cilvēkiem, diemžēl, nāks atteikt šo pabalstu, kuriem viņš būtu jāpiešķir kopējais cilvēks skaits, kuriem pabalsts pienākās no 26 tūkstošiem pieaudz 40 tūkstošiem cilvēku, plus vēl vesela virkne, kuri šiem pabalstiem vairs nekvalificējās kādu dažādu iemeslu dēļ, kur arī pašvaldībām jāmeklē cits risinājums, lai šīm personām, kurām ir nepieciešama objektīva, ir nepieciešama palīdzība, to sniegt. Un valstī šajā brīdī, es domāju, man grūti saprast, kas tā pa iedzīvotāju pāraudzināšanas akcija šobrīd notiekās, bet pilnīgi noteikti tas nav iedzīvotāju interesēs stāstīt šodien, kad rēķini ir šodien, ka šis mājokļa atbalsts no valsts puses tiks sniegts 23. Gadā. Pagaidiet vēl gadu. Kolēģi, jūs taču saprotiet, tas neizklausās loģiski. Ministrs runā par to visos formātos, ka no 22. Gada 1. Janvāra tam ir jābūt. Es, kolēģi, aicinu šo jautājumu nodot komisijai, budžeta komisijai, sākt šo jautājumu skatīt Saeimā un izdarīt maksimāli liels spiedienus finanšu ministrija, kas acīm redzam negrib šādu risinājumu. Es nezinu, kāpēc Rēru kungam šis nepatīk, kāpēc viņš nav pamanījis to situāciju, kas šobrīd notiek pašvaldībās. Arī viņam pašvaldības to ir norādījuši. Šis jautājums, manuprāt, ir jāpārņem Saeimai savās rokās un jāsāk risināt Saeimā, izdarot maksimālu spiedienu uz finanšu ministriju, lai tad beidzot šis jautājums pazust no darba kārtības, lai arī pašvaldības varētu mierīgi strādāt un daudz brīvākām rokām sniegt šo atbalstu iedzīvotājiem. Tāpēc es aicinu atbalstīt šo nodošanu komisijai. Paldies!
Pretpieteicies runā deputāts Krišjānis Feldmans.
Jā, darbie kolēģi, nu, es jau esmu pieredzis, ka Valaiņa kungs ir viens no lielākajiem jauno konservatīvā dažādu iniciatīvu aizstāvjiem. Paldies viņam par to. Attiecībā uz šo mājokļu pabalstu līdzfinansēšanu es saprotu, ka lēmumi valdībā, nu, es, protams, arī esmu tikai Saeimas deputāti, bet lēmumi valdībā varētu būt jau nākamnedēļ. Ir konceptuāli vienošanās, un tieši šim jautājumam, kā reiz finanšu ministrija nav iebildus un uzskata to par ļoti labu risinājumu, tāpēc, nu, vismaz no manas puses, cik nu man ir saskara bijusi, jāsaka, ka neviena partija neiebils un negatavojas bloķēt labklājības ministrijas šo virzīto iniciatīvu. Nu, skaidrs, ka, protams, varbūt kaut kādi normatīvi akti vēl būtu jāgroza, bet, protams, ka pirmkārt es gribētu saprast, vai tiešām. Un attiecībā uz šo konkrēto likuma projektu man jāatgādina, ka jautājumi, kas skara tieši enerģētisko krīzi, tā ir, nu, tīri tā, nu, juridiski uztveram, tomēr tā ir atsevišķa krīze no Covid krīzes, un šis likuma projekts ir par Covid sekām, bet nevis par kaut kādu enerģētikas sekām, ja, tad attiecīgi, nu, šeit tāda, nu, tāds kāzus varētu izveidoties, ja, un es aicinu nesaistīt tad enerģētikas krīzi tiešā veidā ar Covid krīzi, kas ir liels atsevišķi un diezgan būtisks notikums, ja, kas šobrīd arī norisinās. Tā kā, nu, šis, protams, nav atbalstāms, bet katrā ziņā paldies arī par lielu atbalstu gan budžeta izskatīšanas gaitā, nu, vispār tādu morālu atbalstu opozīcijai, jaunajiem konservatīviem, mēs to ļoti novērtējam un ceram uz Saeimā. Tad, kad būs konkrēti likumi, protams, no valdības jāpieņem, ceram, ka visi ieradīsies uz sēdēm, būs kvorums visās sēdēs un varēsim ātri arī darboties šajā enerģētikas krīzes pārvarēšanas procesā. Paldies, Valaiņa kungs, paldies visai opozīcijai, kas aktīvi mūs atbalsta. Paldies. Nē,
Nu, es saprotu, ka paldies tika teikts. Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu grozījums Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā numur 1264LP13 nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsosim. Par 31 pret 47 atturas 1 likuma projekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Šteina, Pulces, Dzintara, Jūraša, Latkovska iesniegto likuma projektu grozījums Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā numur 1265LP13 nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Var pieteicies runāt deputāts Mārtiņš Šteins.
Labdien, cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, kolēģi un sēdes skatītāji un klausītāji. Esam sagatavojuši un iesnieguši grozījumu Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā, papildinot to ar normu, kas paredz, ka personai uzrādot sadarbspējīgo certifikātu, ir pienākums uzrādīt arī personu apliecinošu dokumentu, transportlīdzekļu vadītāja apliecību, skolēna apliecību, studenta apliecību vai pensionāra apliecību vai izdienas pensijas saņēmēja apliecību. Priekšlikums paplašinātu dokumentu loku, ar kuru varētu identificēt sadarbspējīga certifikāta turētāju un novērst attiecīgas konflikta situācijas sadarbspējīga certifikāta pārbaudes procesā. Arī sabiedrībā ir izskanējis aicinājums lemt par attiecīgiem grozījumiem normatīvajos aktos tādējādi nosakot, ka sadarbspējīga certifikāta turētāja identifikācijai var izmantot arī citus dokumentus, ar kuru palīdzību var identificēt personu. Lūgums nodot komisijai šo likumprojektu un atbalstīt arī Saeimā. Paldies!
Paldies, vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputāti Petrāvičus, Krapānis, Mažvilo, Nemīro, Gobzema iesniegto likumprojektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļa likumā numur 1267 LP 13 nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Var pieteikusies runāt deputāte Ramona Petrāviča.
No cienījumā Saeimas priekšsēdētāji, godātiem kolēģi. Šodien jau divreiz tika noraidīts likumprojekts grozījumu pievienotās vērtības nodokļa likumā, kas paredz samazināt pievienotās vērtības nodokli gāzai un elektroenerģijai. Un jārunā vēlreiz un vēlreiz, līdz koalīcija sadzirdēs, ka elektrības cenas ir cēlušās par 100%. Līdz ar elektroenerģijas cenu kāpumu pieaug izmaksas arī apkurei, un to jūs varat redzēt, kaut vai ieskatoties savos komunālo pakalpojumu rēķinos. Līdz ar elektrības cenām strauji pieaug arī pārtikas produktu un pakalpojumu cenas, jo, lai izceptu maizi, vajag elektrību, lai pārstrādātu pienu un aizgādātu uz veikalu, vajag elektrību un degvielu, kam arī ievērojami ir cēlusies cena. Un uzņēmēji nevar ilgstoši nodarboties ar labdarību, tādēļ cenas pieaug. Bet kā cilvēkiem sekt strauji pieaugošās izmaksas? Citas valsts jau labu laiku atpakaļ pieņēma lēmumu samazināt pievienotās vērtības nodokli elektroenerģijai. Bet ko gaida mūsu valdība? 62 tūkstoši cilvēku vakar palika bez darba un ienākumiem. Ko viņiem darīt, vai kravāt koferus un doties ceļā? Kā samaksāt rēķinu zemu algu saņēmējiem un senioriem? Un tiešām pārsteidzoši, ka šodien Nacionāla apvienība aicināja noraidīt pievienotās vērtības nodokļu samazināšanu elektrībai, jo esot pieejami visādi instrumenti. Tas ir tas atbalsts 10 eiro trūcīgam personam. Un tas esot vairāk nekā pieaugums rēķinos. Te gan jāatzīmē, ka trūcīgs persons saņem mājokļu pabalstu. Un ko darīt tiem, kam ir tie daži eiro vairāk nekā, lai iegūtu trūcīgas personas statusu? Atbalsts esot senioriem. Kāds atbalsts? Vai tie ir domāti tie 20 eiro tas vakcinācijas pabalsts? Vai te tomēr tas vakcinācijas pabalsts tagad ir kļuvis par elektrības pabalstu? Un tad jau sanāk, ka tie nevakcinātie seniori tie nav cilvēki. Viņiem elektrības cenas nekāpj. Kādu atbalstu viņi saņem? Lūdzu atbalstīt šo likumprojektu. Paldies.
Paldies, pret pieteicies runāt deputāts Krišjānis Feldmans.
Jā, dargie kolēģi, man ir deja vu sajūta, jo man likās, ka par šādiem līdzīgiem likumprojektiem mēs tiešām jodien pirmajā tajā sēdē runājām. Un tur ekonomikas ministrijas, es tikai tā, ekonomikas ministrijas parlamentārs sekretārs, man liekas, diezgan labi izskaidroja ar to, ko nodarbojas izpildvara. Un mums deputātiem, protams, tas ir jāņem vērā, ko izpildvara nāk un mums stāst šiem jautājumiem. Manas, ka ekonomista pazemīgās domas, ja, ir tādas, ka... Tad es nesaprotu, kādēļ šeit tiek šķiroti un diskriminēti Latvijas vietējās izcelsmes šie atjaunojumie resursi, kādēļ, piemēram, netiek piedāvāts samazināt granulām PVN, ja, kas šobrīd, protams, ir teorētiski samazinātā likme 12%, ja, bet kādēļ tieši ir runa par Krievijas izcelsmes gāzi, ja, kaut gan ir labi zināms, ka, piemēram, uzņēmumi visu to PVN ieskaita priekšnodoklī un faktiski no PVN uzņēmumiem nav nekāda labuma. Tā, lai cik man nepatīk finanšu ministrijas dažreiz pozīcija un ministra pozīcija, tādā ziņā viņam ir taisnība. Tas mans tāds, kas saka, viedoklis kāds no malas, ja? Attiecībā uz mājokļu pabalstiem, protams, jāskatās, kā izpildē mums atnesīs to piedāvājumu vispār, kas tiks komunicēts un ko valdība beigās pieņems, bet ir paredzēts arī celt šos saucamos ienākumu koeficientus, kā, lai palielinātu, lai paplašinātu to mājasēmniecību loku, kas var pretendēt arī uz šiem mājokļa pabalstiem, un tad attiecīgi nu, valsts arī piedalītos ar kaut kādu līdzfinansējumu pašvaldībām atbalstīt, lai pašvaldības labāk varētu nodrošināt savu šo sociālo funkciju, kas ir tas, tā pamatfunkcija, ar ko vispār pašvaldībām jānodarbojas. Bet šajā gadījumā no šīs likuma, protams, atvainojiet, kur ir ignorēts šķelda, granulis, ja, malka, ar ko nu, man tā kā jāatgādina, ka tieši reģionos varbūt vairāk izmanto nu, malku, varbūt Rīgas kungi vairs nekurina ar malku, ja, bet nu, laukos jau tomēr vēl izmanto, ja kāpēc tāda šķirošana un diskriminācija nav saprotams, tāpēc tas likuma projekts ir norādāms. Ja. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu pievienotās vērtības nodokļu likumā numur 1267 LP 13 nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsosim. Par 33 pret 49 atturas 0. Likuma projekts komisijai nav nodots. Lūdzu ieslēgt procedūras sadaļu. Vārds deputātam Ivaram Zariņam. Ziņojumam par balsošanas motīviem. Zariņa kungs, jums jāpiesakās. Lūdzu vārds deputātam Ivaram Zariņam par balsošanas motīviem.
Labdien visiem! Kādas ir kļuvis zināms no plašsaziņas līdzekļiem un kādas ir redzams no balsojumiem Saeimā, valdības koalīcija neatbalsta PVN samazinājumu elektroenerģijai un gāzei. Atrunājoties ar to, ka tai būšot labāks risinājums. Samazināt sadales tīkla tarifu. Tiek piesaukts pat 50% samazinājums. Taču ir pamatotas bažas, vai tie nebūs kārtējie tukšie šīs varas solījumi, jo šī gada 14. decembra, tas pavisam nesen, Saeimas tautsaimniecības komisijas sēdē, sadales tīkla valdes priekšsēdētājs pauda neizpratni un izbrīnu par šādu iespējamo valdības lēmumu, norādot, ka uzņēmums tam nav gatavs un tam nav tādas iespējas veikt šādu būtisku tarifa samazinājumu bez valsts sniegta atbalsta. Joprojām neatbildēti ir būtiski jautājumi šajā sakarā, bez kuriem šāds lēmums vispār nav iespējams. Cik lielu izmaksu samazinājumu ir paredzēts iegūt, samazinot šo sadales tīkla tarifus? Cik daudz un kā ir paredzēts samazināt šo sadales tīkla tarifus? Vai ir jau kādas aplēses, kādas darbības un sistēma drošuma riskus sadales sistēmai un tās lietotājiem radīt šāds sadales tīkla tarifu samazinājums? Kā finansēšanas avots sadales tīkla tarifu samazinājumam, tiek piedāvāti ieņēmumi no emisijas kvotu tirdzniecības. Pamatot, šeit ir jautājums, kam bija paredzēts izmantot šīs kvotas, pirms tās tika uzlūkotas šajā augstāk minētajā sadales tīklu tarifu samazināšanas mērķa izmantošanai. Cik liels ieņēmums bija paredzēts gūt no to pārdošanas un sasniegt ar kādu normatīvo regulējumu izmantot šos ieņēmumus, kādiem pasākumiem? Jo, ja tie ir tādi pasākumi, kuri nav svarīgi un tos tiešām var neīstenot tagad, tad kāpēc šos kvotu ieņēmumus nevarēja novirzīt solītajam mediķu algu pieaugumam? Tām naudas neatradās, jo sevišķi mulcinoši ir sekojoša lieta. Sadales tīkla tarifa izmaksu samazinājums Latvijas uzņēmējiem, izmantojot valsts līdzekļus, atbilst valsts atbalsta pazīmēm. Saskaņā ar tiesību normām, ar Eiropas komisiju nesaskaņots valsts atbalsts, Eiropas Savienībā nav atļauts. Šis aspekts vispār tiek noklusēts un netiek vērtēts, vai vara vienkārši to neapzinās, jo nekur netiek skaidrots, vai un kā ir paredzēt šo atbalstu saskaņot ar Eiropas komisiju, un kā šāds saskaņojums vispār var tikt iegūts no Eiropas komisijas, iespējams ziema jau būs beigusies. Ir pamatotas bažas, ka šo solīto sadales tarifa samazinājumu var sanākt tāpat, kā tas ir sanācis teju ar visu, ko dara šī vara. Tāpēc uzskatu par nepieciešamu atbalstīt šo PVN samazināšanas priekšlikumu jau tagad. Paldies!
Paldies, kolēģi! Esam uzklausījuši ziņojumu par balsošanas motīviem. Tomēr, Zariņa kungs, vēlos jums aizrādīt, ka ziņojums par balsošanas motīviem ir nolasāms tā, kā tas ir iesniegts bez dažādām papildus interpretācijām. Turpināsim darbu. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Tavara, Palaiņa, Auguļa, Jelinskas, Dūklava iesniegto likuma projektu grozījumi pievienotās vērtības nodokļa likumā numur 1268 LP 13 nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Var pieteicies runāt deputāts Viktors Valainis, tātad Valaiņa kungs nerunās. Acīm redzot, pretpieteic deputāti nerunās, tomēr runās. Kolēģi, jūs tā teikt izdomājiet, vai jūs runāsiet vai nerunāsiet. Valaiņa kungs, tad beidzot runāsiet par, vai tomēr nē, atkal pārdomāsiet.
Nē. Kolēģi,
nē. Vārds deputātam Viktoram Valainim par.
Uh-huh. Jā, paldies. Es gribēju dot Feldmanu kungam priekšroku šajā ziņā. Bet nu, par šo konkrēto piedāvājumu, ko mēs piedāvājam, šis ir tas jautājums, par kur runāja Feldmanu kungs iepriekš, par šo diskrimināciju par reģioniem un par cilvēkiem, kuri vēl joprojām kurina ar malku. Tad šeit ir gan par šķeldu, gan par zāļskaidām, koksnes atlikumiem, pagaļu, zaru, žagaru, saišķu, visdažādākiem malkas veidiem, un arī šeit mēs piedāvājam šo likmi samazināt uz 5%. Un, lai saprastu mazliet arī šo te kontekstu, tas, ka mēs iesniedzam šos priekšlikumus, jā, mēs arī sekojam līdz un dzirdam ļoti daudz publiskajā telpā šobrīd dažādas risinājumus par to, kādā veidā samazināt elektroenerģijas cenas, kādā veidā samazināt siltuma izmaksas cenas, bet viens ir tas, ko valdība runā. Otrs ir tas, ko mēs redzam iedzīvotāju vēstulēs, ko mēs redzam un dzirdam tiekoties ar iedzīvotājiem, ko mēs redzam viņu rēķinos. Un viņu rēķinos nekas no tā, ko šobrīd stāsta valdība, diemžēl neatspoguļojās. Šie rēķini turpina pieaugt. Ir ļoti liels iedzīvotāju grupas, kuras šie rēķini neskar. Un ziema jau ir ieskrējusies. Ziema jau iet pilnā sparā. Cilvēkiem rēķini jau nāk, šī dzīves dārdzība palielinās, samaksāt to kļūst grūtāk, un dienas beigās valdība sola, ka būs kaut kādi jauni risinājumi, būs pieņemtie lēmumi, un tas viss kaut kad būs, un te jau jāpievienojas Zariņu kungam, kurš pirms brīža minēja par to, ka ir vēl dažādi izaicinājumi ar Eiropas komisijas saskaņojumiem, un viss, ko jūs runājat, vēl nebūtu nenozīmē to, ka šiem cilvēkam tas rēķins tiešām samazināsies. Es par šeit nerunāju par samazināšanos, es šeit runāju par uz vienkārši izmaksu nepieaugumu, lai vismaz paliek tā, kā ir. Mēs redzam, ka mūsu kaimiņu valsts daudz veiksmīgāk ar šiem jautājumiem tiek galā. Tā skaitā ir virkni piemēri, kur izmanto šos nodokļu risinājumus. Arī mēs Zaļo zemnieku savienība piedāvāsim ne tikai šāds, bet vēl arī citus risinājumus, pa kuriem mēs jau esam uzdevuši savus deputātu jautājumus, kur arī ne tikai mūsu, es domāju, arī Latvijā jāsāk domāt par šiem arī citiem daudz agresīvākiem risinājumiem, kādā veidā pārvarēt šo te energo krīzi. Un tas, ka mēs iesniedzam grozījumus nodokļu izmaiņās, tā skaitā arī pieliekot klāt, arī malkas, jo redzot arī to, ka cilvēkiem arī šita malkas iegāde paliek arvien sarežģītāk. Šīs cenas visos jomās pieauga. Nu, mums ir jāsniedz šis atbalsts arī nodokļu veidā, jo šie valdības piedāvātie risinājumi savu mērķi sasniedz tikai daļēji. Un daudzos gadījumos tas vairāk palīdz tām iedzīvotāju grupām, kurām varbūt nemaz tas atbalsts nav tik liels nepieciešams, kuriem ir citi atbalsta instrumenti, COVID-19 pārvarēšanas, lielie uzņēmumi, kuriem ir pavisam cita atbalsta veida instrumenti pieejami un ar viņiem varbūt arī savādāk jāstrādā. Un tāpēc šie valdības risinājumi var izveidoties tādi, ka šo atbalstu saņem liela daļa iedzīvotāju grupas, uzņēmēju grupas, kurām varbūt šis atbalsts nemaz tik ļoti nav vajadzīgs. Mums jāstrādā mērķiecīgāk, mums jāstrādā pārdomātāk, un šobrīd visi šie nodokļu samazinājumi instrumenti, mūsuprāt, ir gan efektīvi, un šajā brīdī viņi ir jāizmanto. Par viņiem runāja ne tikai opozīcija, par viņiem runāja arī ekonomikas ministrs līdz brīdim, kad viņš nonāca koalīcijas padomē. Un tad koalīcijas padomē sākās variācijas dažādākās un iznāk ārā ar atbalsta instrumentiem, kuri mūsuprāt, kā jau minēja, līdz galam nenostrādās. Tāpēc, kolēģi, mēs aicinu pievienoties man kolēģi iesniegtajiem, kas mēs šajā brīdī sāk runāt arī par nodokļu samazinājumu un 22. Gadā samazināt nodokļus malkai un šim apkurs veidam. Paldies, aicinu atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi pievienotās vērtības nodokļu likumā numur 1268 LP13, nodošana budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsosim. Par 36 pret 48 atturas 1 likumprojekts komisijai nav nodots. Tālāk likumprojektu nodošana komisijām un izskatīšana pirmajā lasījumā. Saeimas prezidijas ierosina valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas iesniegto likuma projektu grozījumu Saeimas vēlēšanu likumā nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumi nav, likuma projekts komisijai nodots un sākam to izskatīt pirmajā lasījumā. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Viktors Palainis.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, tojās saimnes vēlēšanas un saimnes juridiskais birojas mums norādījusi problēmu attiecībā uz nākamajām saimnes vēlēšanām, tātad Varakļā novads, kas pēc administratīvas teritoriālās reformas un tālāk tam sekojošās atvērsmes tiesas sprieduma tika saglabāts uz kādu laiku, kā atsevišķi novads. Un tā skaitā arī mēs administratīvas teritoriālo reformu likumā noteicām pagarinājām šo pārejas periodu, Varakļā novadam, kad nu izlems šo jautājumu par to, kur Varakļā novadam piederēt vai pie Vidzemes vai pie Latgales. Komisijā, Centrālā vēlēšana komisija norādīja to, ka šī problēma nevar tā palikt. Viņam ir jāpievieno kādam novadam Saeimas vēlēšana kontekstā. Un Saeimas komisija pēc garām diskusijām pašā komisijā un pēc tam izveidotā komisijas darba grupā, kur piedalījās gan Tieslietu ministrija, Centrālā vēlēšana komisija, Saeimas juridiskais birojs, vienprātībā panāca vienošanās par to, ka mēs ejam uz to, ka Varaknā novads turpina iedzīvotāju Saeimas vēlēšanās balsot tā, kā to ir darījuši te 30 gadus, un šo kārtību saglabā līdz brīdim, kad Saeima pieņem lēmumu par Varaknā novada tālāko likteni. Un tāpat arī komisijā, pēc tam jau, kad mēs skatījām komisijā, Tieslietu ministrija jau bija mainījusi viedokli, atsaucoties uz vēsturisko zemju likumu, kur izvērtās debats starp vēsturisko zemju likumu projektā atbildīgo referentu no administratīvās teritorijas reformas komisijas puses kungu un Tieslietu ministrijas pārstāvi, kur pēc šīm garajām diskusijām komisija nolēma saglabāt darbu grupas izstrādāto priekšlikumu, kuru atbalstīt Saeimas juridiskais birojas Centrālā vēlēšana komisija, un atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā, virzīt steidzamības kārtā Saeimā izskatīšanā, saglabājot to kārtību, kā tā ir bijusi līdz šim, neko nemainot, līdz brīdim, kad Saeima pieņem savu galīgo lēmumu par Varaknā novada tālāko likteni administratīvas teritoriālās reformas kontekstā. Godātie kolēģi, aicinu atbalstīt šī likuma projekta steidzamību.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu Saeimas vēlēšanu likumā, atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsosim. Par 68 pret 1 atturas 0, likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Kolēģi, aicinu atbalstīt to pirmajā lasījumā.
Sākam debatas, vārds deputātei Ilgai Šuplinskai.
Labdien, labdīna, jau pāve. Īstenībā tikai divi akcenti, un par pirmo jau Valaiņa kungs ir sācis runāt. Tātad, protams, ka ir absolūti redzama likumsakarības starp Saeimas vēlēšanu likumu un nesen Saeimā skatīto administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, un atkārtošu tikai to pašu, ko teica arī tajā reizē. Tāpat kā toreiz, tā arī šobrīd likuma grozījumi netiek skatīti pēc būtības. un mēģināšu arī pamatot, kādēļ tas tā ir noticis. Skatoties šī brīža anotāciju un arī piedāvāto likumā projektu grozījumu, principā darbojas Saeimā ierastā, es teiktu, jau stereotipiski atzītā likuma nerisināšana pēc būtības. Anotācijā ir teikts, ka šis grozījums ir nepieciešams, lai organizētu 14. Saeimas vēlēšanas, ja nepieciešams arī ārkārtas Saeimas vēlēšanas. Savukārt pašā likuma grozījuma pantā principā nav nosaukts šis termiņš, bet ir nosaukts tikai, jāsaka, raksturojušais kritērijs tik ilgi, kamēr pastāv varakļānu novads. Kā var interpretēt šo likuma grozījumu tieši tāpat, kā ir noticis ar satversmes tiesā skatīto norādījumu par attīstības centru nesamību virknē, jāsaka, novadu. Un tas notika, iepriekš mēs esam nobalsojuši, ka principā gan Rēzeknis, gan Ventspils, gan Jelgavas, gan citi novadi netiek risināti tai aspektā, kā nosaka satversmes tiesa, līdz pat 29. Gadam. Kas nozīmē, ka arī šeit šādu likuma grozījumu piedāvāšana neparedz to, ka tas tiks realizēts tuvākajā laikā, proti tur nepastāv šis laika ierobežojums. Un otrs akcents pat tiešām līdz ar vēsturisko zemju likumu pieņemšanu, tur ir ierakstīta arī, jāsaka, norma, kas pārēc, ka jau kādas arī ar pārvaldi un arī ar šo te vēlēšanu procedūru saistītās lietas ir respektējums saistībā ar vēsturisko zemju teritoriju. Un tur es varu tikai apliecināt šīs te debates, jāsaka, atbilstību pieņemtajam likumam saistībā ar to, ka Varakļāni ir vēsturiskā zeme, kas piederējusi, ir ietilpusi Latgales teritorijā. Un tieši tāpēc arī šī te likuma grozījuma izstrādes laikā ir nepieciešams laiks, lai precizētu, ka konkrētais, jāsaka, grozījums attiecas uz ļoti terminētu laika posmu, bet tas neparedz kārtējo atlikšanas posmu vai kārtējo, jāsaka, pagarinājumu, kā tas nereti gadās ar virkne Saeimā izskatītajiem likuma grozījumiem. Paldies, līdz ar to arī uzskatu, ka ir nepieciešams noteikt šim konkrētajam likuma grozījumam arī otriem lasījumam priekšlikumu laiku ar izskatīšanu komisijā. Paldies!
Paldies, debatas slēdzu, lūdzu komisijas vārdā.
Jā, cienītā Saeimas priekšsēdētāja, par debatu, kas nu pat kā bija komisijas vārdā, var teikt, ka jā, bija termiņa sākotnējā versijā, bija terminēts šis piedāvājums, tomēr pēc tieslietu ministrijas inicitīvas tika mainīts šis bez tāda šī termiņa, jo ieliekot termiņu, mēs varam nonākt pie situācijas, ka nākamā Saeima, kas būs šī lēmuma galējā pieņēmēja, mēs nevaram paredzēt, vai viņi šo lēmumu pieņems vai nepieņems. Un pēc tieslietu ministrijas ierosinājuma un konsultācijām Saeimas juridisko biroju šis jautājums tika izanalizēts un pieņems šāds redakcionāls risinājums, kas atbilstu un noņem tos šķēršļus, lai mums nebūtu pēc tādu laiku jāatgriežas un atkal jāmaina šis regulējums. Šis regulējums zaudēs spēku tajā brīdī, kad administratīvā teritoriāla reforma tiks īstenot līdz galam, ka Varakļānu liktenis tiks izlemts. Un tāpēc arī šāds regulējums par termiņiem. Aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu Saeimas vēlēšanu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 73 pret 1 saturas 0. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Kolēģi, sākotnēji mēs komisijā vēlamies aicināt Saeimu pieņemt uzreiz otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu ieslēgt procedūras sadaļu, vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu izskatīšanu galīgajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Deputāti Budriķis un Šaplīnska iebilst. Līdz ar to lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Jā, šo mēs jau paredzējām. Tātad 5 dienas priekšlikuma iesniegšanas termiņš un izskatīšana otrajā lasījumā 20. janvārī.
Un tātad 5 dienas līdz šā gada 21. decembrim. Tātad termiņš priekšlikumiem šā gada 21. decembris un izskatīšana Saeimas sēdē.
Janvārs. 20. janvārs.
Un izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 20. janvāris. 20. spējas?
Jā.
20. jā, paldies. Tātad 20. janvāris. Paldies. Saeimas prezidijas ierosina Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas iesniegto likuma projektu grozījumi dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā nodot Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projekta nodošanu komisijai? Iebildumi nav likuma projekts komisijai nodots, sākam to izskatīt pirmajā lasījumā. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Uldis Budriķis.
Labdien, ļoti cienītās kolēģi, savus godātie kolēģi. 1. janvārī stājas spēkā grozījuma likumā par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. Gada civila likuma ievadu mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laika un piemērošanas kārtību. Tā ir tā sauktā piespiedu nomas reforma. Šis likums paredz dalītā īpašuma gadījumos nomas regulējumu aizstāt ar likumiskās zemes lietošanas tiesībām par maksu. Un Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija vīrusa saimā izskatīšanā pirmajā lasījumā grozījums dzīvojumā māju pārvaldīšanas likumā, kā arī kopējā paketē grozījums dzīvokļu īpašuma likumā. Tad likuma projekts tieši šis likuma projekts ir dzīvojumā māju pārvaldīšanas likums. Grozījumi nepieciešami, lai nepieļautu pretrunīgu tiesību normu pastāvēšanu saistītos likumos, arī jumta likumā, kas saistīts ar piespiedu nomas reformas stāšanos spēkā. Grozījumi paredz noteikti obligāti veicamo pārvaldīšanas darbību, proti nodrošināt zemes gabalu uzturēšanu obligāti atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ja dzīvojumā māja atrodas uz citai personai piedarošās zemes, kā arī noteikti, ka pārvaldnieku kompetenci darbības, kas saistīts ar likumiskās maksas iekasēšanu. Ņemot vērā, ka otram likuma projektam grozījumi dzīvokļu īpašuma likumā ir termiņi, un šis termiņš ir jau tulīt, un kā arī jumta likums stājās spēkā 1. janvārī, komisija aicina atzīt šo likuma projektu par steidzumu.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumi dzīvojumo māju pārvaldīšanas likumā atzīšanu par steidzumu. Lūdzu balsosim. Par 78 pret atturas nav. Likuma projekts par steidzumu ir atzīts.
Komisija aicina atbalstīt 1. lasījumā.
Deputāti nav pieteikušies debatēm, lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā, 1. lasījumā, lūdzu balsosim. Par 80 pret atturas nav, likuma projekts 1. lasījumā ir atbalstīts, lūdzu noteikti termiņi priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Jā, ņemot vērā, ka šis ir komisijas izstrādāts likuma projekts, saskaņots gan ar atbildīgo nozares ministriju, gan tieslietu ministriju sociālajiem partneriem, kā arī redakcijas tika izstrādāts darba grupā cieši kopā ar Saeimas juridisko biroju, komisijā tika lūgts atbalstīt un izskatīt likuma projektu otrajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgā komisijā. Tātad, ja kolēģiem nav iebildumi, tad komisijas vārdā aicina atbalstīt otrajā lasījumā.
Lūdzu procedūras sadaļu, vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu izskatīšanu otrajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā? Deputāti nav pieteikušies, lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā otrajā valīdajā lasījumā, lūdzu balsosim. Par 80 pret atturas nav, likums pieņemts. Saeimas prezidijas ierosina Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas iesniegto likuma projektu grozījumi dzīvokļa īpašuma likumā nodot Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Deputātiem iebildumu nav. Likuma projekts komisijai ir nodots un sākam to izskatīt pirmajā lasījumā. Atbildīgās komisijas vārdā deputāts Uldis Pudriķis.
Jā, paldies, kolēģi, par atbalstu pirmam likumprojektam. Šis likumprojekts, kā minēja, ir saistīts. Dzīvokļu īpašumu likumu grozījumu paredz arī salāgo terminoloģiju ar galveno reformas likumprojektu, kā arī paredz atsevišķos gadījumos paredzēt likumiskās lietošanas maksas par nākamā gada 1.4. samaksāt līdz nākamā gada 31. martam, ja nav panākt citu vienošanās. Pēc būtības izveidojot tādu kā pārejas periodu. Ņemot vērā minētos termiņus, komisija arī lūdzu atzīt šo likumprojektu par steidzamu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu dzīvokļa īpašuma likumā, atzīšanu par steidzamu, lūdzu balsosim. Par 78 pret atturs nav, likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Atbalstīt pirmajā lasījumā. Paldies.
Deputāti nav pieteikušies debatēm. Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi dzīvokļa īpašuma likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 81 pret atturs nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Arī šis likumprojekts tika izstrādāts cieši kopā ar Saeimas juridisko biroju un atbildīgām ministrijām. Komisijā tika gūts atbalsts izskatīt likumprojektu otrajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgā komisijā.
Lūdzu procedūras sadaļu, vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu izskatīšanu otrajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā? Deputāti nav pieteikušies, iebildumu nav, lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu dzīvokļu īpašumu likumā, otrajā galīgajā lasījumā, lūdzu balsosim. Par 78 pret atturas nav, likums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projektu izskatīšana, lēmuma projekts par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2021. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalei. Budžeta un finanšu nodokļa komisijas vārdā deputāte Iveta Benhena Bēkena.
Labdien, cienījumā Saeimas priekšsēdētāja un augsti godātie kolēģi. Budžeta un finanšu nodokļa komisija šā gada 16. decembrī izskatīja un atbalstīja lēmumu projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2021. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalē. Lēmuma projekts paredz pārdalīt finanšu resursus no Saeimas budžeta programmas 01.00.00 Saeimas darbības nodrošināšana uz veselības ministrijas budžeta apakšprogrammām kopējā apjomā 2 350 eiro. Finansējums tiek pārdalīts uz sekojošām veselības ministrijas budžeta apakšprogrammām. 1.33.04.00 centralizēta medikamentu un materiālu iegāde 1.042.869 eiro apmērā, kas paredz vakcīnu iegādi 2021. Gadā pret cilvēka papilomas vīrusa infekciju un pret garo klepu. Otrā budžeta apakšprogramma ir 331.18.00 plānveida stacionāro veselības aprūpas pakalpojumu nodrošināšana 1.307.131 eiro apmērā valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību Bērnu klīniskā universitātes slimnīca jaunu tehnoloģiju ieviešanai un aprīkojumu iegādēji. Budžeta un finanšu nodokļu komisija atbalstīja finanšu resursu pārdali un komisijas vārdā aicinu darīt arī jūs. Paldies!
Paldies! Lūdzu zvanu, balsosim par lēmumu projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2021. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalei. Lūdzu balsosim. Par 80 pret atturas nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisijas, lai izmeklētu Latvijas valdības kļūdaino rīcību COVID-19 pandēmijas pārvarēšanas procesā, arī nosauktu to politisko amatpersonu vārdus, kurus izraisījušas neatgriezeniski negatīvas sekas Latvijai darbības laika pagarināšana. Parlamentārās izmeklēšanas komisijas vārdā deputāts Rihards Kozlovskis.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, parlamentārās izmeklēšanas komisija šā gada 16. decembra sēdē ievēroja to, ka komisija ir iegūsi lielu apjomu informāciju un nesen noslēgusi uz komisiju aicināmo personu iztaujāšanu un to, ka pašlaik komisijā notiek aktīvas diskusijas par vēl ziņojumu saturiskiem jautājumiem, kā arī, lai dotu iespēju deputātiem raksturēdā iesniegt savus secinājumus, priekšlikumus, iespējams arī sagatavot atsevišķos viedokļus. Komisijas deputāti vienojās, ka komisijas darbības laiks būtu pagarināts. Un ņemot vērā arī to, ka Saeimas darbībā būs pārtraukums no šā gada 23. decembra 6. janvārī nākamajā gadā komisijas deputāti vienbalsīgi nolēma lūgt Saeimu pagarināt komisijas darbības laiku līdz 2022. gada 28. janvārī. Komisijas vārdā lūdzu Saeimu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, uzsākam debatas vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Jā, labdien vēlreiz visiem. Es arī aicinātu atbalstīt šīs komisijas darbības laiku. Vismaz, lai dotu iespēju komisijai saņemties un atbildēt uz maniem uzdotiem jautājumiem. Kā jūs zināt, kolēģi, es jau pirms šīs komisijas darbības uzsākšanas sāku izmeklēt šos aizdomīgos varas darījumus, kas notikuši Covid ārkārtas situācijas piesegā. Gan attiecībā uz šiem vakcīnu iepirkumiem, kur es saprotu, ka ģenerāla prokuratūra ir ierosinājusi savu izmeklēšanu, gan arī uz citām epizodēm, jo sevišķi viena no spilgtākajām epizodēm, kas bija saistīta ar tā saucamo CIA titled respiratoru iepirkumu, kur no reklāmas aģentūras par ļoti augstām cenām, augstākām nekā piedāvāja citi, tika piegādāti gandrīz miljons, kā vēlāk izrādījās nederīgu respiratoru. Tas, ka šis ir aizdomīgs darījums, jau bija zināms, norādīja vairākas pazīmes. Jau no paša sākuma, gan to, kādi bija šie dokumenti, gan kā notika šī iepirkuma organizēšanas schēma. Un arī vēlāk, kad izrādījās, ka tiešām paustās bažas par to, ka šie dokumenti ir viltoti, neatbilstoši, par to, ka šī preces pieņemšana ir notikusi apējot normatīvos aktos noteikto kārtību, un ka nav skaidri zināms vispār, kurš par ko ir atbildīgs, un joprojām tas nav bijis skaidri zināms. Pēc tam vēlāk, kā izrādījās, šie respiratori tiešām bija nederīgi. Pēc tam, iegūstot informāciju, izrādījās, ka ir bijuši citi uzticamāki piegādātāji par izdevīgākiem nosacījumiem, un pamatot parādījās jautājums, kāpēc vispār bija jāpērk no šī piegādātāji, kurš vispār šo biznesu nenodarbojās, kāpēc bija jāpērk tik daudz respiratoru, jau pēc pusgada, gandrīz puse respiratoru joprojām bija neizmantoti. Visi šie virkne jautājumi, tika teikts, ka atbildēts uz to tiks pieprasījumu izmeklēšanas komisijā, ka to veiks izmeklēšanas komisija, un ka Zlauska kungs, jūs, kurš piedalēties pieprasījumu komisijā, piedalēties un vada šo izmeklēšanas komisiju. Pagājis ir pietiekošs gaišs laika brīdis, jau kādu laiku atpakaļ pie jums es vērsos ar šiem konkrētiem jautājumiem, un es gribētu saņemt uz viņiem atbildes. Ļoti konkrēti jautājumi. Ja jūs uz šiem jautājumiem sniegsiet atbildes vai nebaidīsieties uzdot šos jautājumus tiem, kas ir atbildīgi, es nebūtos nosaukt to par šo afēras iepirkumu, tad mēs uzzināsim lietas patiesos apstākļus. Kas patiesībā ir noticis, ar kādām interesēm, kādu mērķu dēļ ir ticis īstenots šis dīvainais iepirkums. Kā arī ļoti konkrētas lietas, kas ir uzdotas šajos jautājumus, uz kuriem es sagaidu jūsu tālāku rīcību. Tas ir saistīts ar naudas plūsmām par šo darījumu, jo šīs naudas plūsmas varētu parādīt, kas patiesībā ir stāvējis aiz šī darījuma un kā interesēs viņš ir ticis veikts. Proti, ja jūs izmantojat savas tiesības, vērsīsieties pie finanšu izlūkošanas dienesta, tad un uzdosiet vienkāršus jautājumus. Piemēram, noskaidrot naudas plūsmas, kā tad šo darījumu varēja nofinansēt šī organizācija, šis komersants, kuram visa iepriekšējā biznesa pieredze, kopā ņemot nekādīgi neatbilstu vienam šim darījumam. Jo šis darījuma apjoma bija nesamērīgi liela priekš šī komersanta. Pēc tam tālāk noskatot, kāpēc šīs amatpersonas, kuras kā konstatēja, ka šīs respiratori piegādāti nederīgi, nevis izmantoja līgumā paredzēto iespēju vērstos pret šo komersantu, bet tieši otrādi piemēroja viņam ļoti saudzīgus, ļoti draudzīgus nosacījumus, proti nevērsās ne ar kādām sankcijām, bet jūs tagad iedomājaties, piedāvāja, piekrita apmainīt šos nederīgos respiratorus pret derīgiem respiratoriem par to cenu, kāda bija uz iepirkuma brīdi, kas bija nenormāli augsta. Tālāk, tur neskatoties uz to, ka ir radīti reāli zaudējumi valstī dēļ šādas rīcības, atbildīgās amatpersonas neko nedarīja. Viņas gaidīja, kamēr šī kompānija šī darījumā iegūto peļņu izmaksās dividendēs, lai šīs naudas tur vairāk nebūtu. Nu, lūk, un tad nu, ļoti vienkārši būtu pārliecināties, vai tiešām šī nav bijusi afēra, pajautāt attiecīgiem mūsu finanšu izlūkošanas dienestam un viņu partneriem noskaidrot šīs naudas plūsmas, uz kuriem šī nauda viņa ir aizgājusi. Un es domāju, mēs varētu iegūt ļoti interesantus faktus par to, ka tā ziņā pārliecinātos, bija vai nebija šis darījums tik tiešām veikts valsts interesēs un sabiedrības interesēs. Kazlovska kungs, tas ir jūsu kā komisijas vadītāja pienākums, un es to no jums prasīšu. Un aicinu visiem sekot līdzi, tas tiks noskaidrots vai netiks noskaidrots. Paldies!
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Ļoti cienītā priekšsēdētājas kundze kolēģi, ir iesaicināšu atbalstīt šo lēmumu projektu un arī Zariņu kungam viņam iesniegumu es esmu saņēmis un gribētu teikt, ka tā ir tikai ļoti, ļoti neliela daļa no šī komisijas darba, ko mēs tur daram un šis jautājums tiešām nav tas pats būtiskākais, bet tas ir ļoti nelielu daļu aizņem no tā viskopēja apjoma, kas būs šajā komisijas ziņojumā, vai vismaz manās atsevišķajās domās, ja mēs līdz tādām nonāksim. Šobrīd es domāju, ka šis pagarinājums, vismaz man personīgi, šāds pagarinājums nebija nepieciešams, un tas, ka mēs šobrīd to esam spiesti darīt, tas ir vistīrākais darba organizācijas jautājums, un tās ir tieši no komisijas vadības, manuprāt, nelīdz galam pareizi saliktais darba plāns, kādā veidā mēs ejam uz to. Bet gaino, ka arī noteiktajā termiņā mēs būtu pie kaut kā nonākušas, vismaz mums frakcijā viedoklis par šī komisijas gala secinājumiem jau noformulēts, bet laikā, kad mēs gājām pie šiem te gala secinājumiem, ir atklājušās vēl vairākas lietas un manā ieskatā ne tikai šī te gala darba sagatavošanai ir nepieciešams papildus laiks, bet ir nepieciešams vēl aicināt uz komisijas sēdi amatpersonas, jo šobrīd iepazīstoties ar visiem protokoliem, ko nu kur amatpersona ir teikusi, un lieko šo visu secinājumu kopā, mēs skaidri redzam to, ka ministra prezidents nonāk tiešās pretrunās ar to, ko ir teicis viņa valdības veselības ministrs, gan tagadējais, gan iepriekšējais. Un šādā gadījumā, es domāju, šai komisijai būtu jāapsauc ap divu vienlaicīgi, un kaut kādā veidā jātiek skaidrībā. Tāpat laikā mēs redzam šobrīd, kur mēs arī ar deputātu jautājumiem jau esam vērsušies, arī šobrīd valdības darbs apzināti, es uzsveru apzināti, manuprāt, iznīcinot audio ierakstus, lai tie nenonāk sabiedrības rīcībā par to, kā tiek pieņemt lēmumi. Kolēģi, mūsu komisijās pat darba grupas audio ieraksti stāv un neviens viņus neplāno iznīcināt, lai kādā brīdī, ja kādām vajag viņu varētu apskatīties. Valdībā šobrīd COVID-19 krīzes pārvērtšanas jautājumu izšķirošos brīžos pieņemt jautājumu audio ieraksti tiek iznīcināti. Viņi vienkārši pazūd. Nu, manuprāt, kaut kas te tīrs nav. Bet nu, arī tā skaitā arī šie jautājumi, kas pēdējās dienās ir nākuši gaismā, arī prasa vēl papildus analīzi. Un kopumā es domāju, ka komisijai ne tikai ir jāstrādā ļoti aktīvi pie šī gala ziņojuma, bet arī manā ieskatā būs vēl jāuzaicina papildus cilvēki, vēl iztaujājot viņus un saprotot, lai mēs kaut kādā veidā varam nonākt pie vienas patiesības. Man negribētos, ka mēs tam spiestu gala ziņojumā rakstīt. Viņš jau teica, ka premjers nebija interesēts. Premjers saka, ka viņš ar visām četrām bijis iekšā visos procesos un visu darījis. Un tad kurš no šiem tādiem diviem politikiem bijušais vai esošais, kurš no viņiem melo? Viens katrā ziņā melo. Un tāpēc manā ieskatā ir jāaicina visi viņi kopā, un lai tad viņi tiek galā, kuram ir taisnība, lai mēs varētu sagatavot pēc iespējas objektīvāku šo te gala ziņojumu. Tā kā kolēģi, es aicinu rūpīgi plānot laiku un arī deputātiem, ne tikai koalīcijas, bet arī opozīcijas deputātiem laicīgi šos te slēdzienus izsūtīt, lai mēs varam arī sagatavoties, jo, kā jau es minēju komisijā, mēs šeit pārstāvam ne tikai paši sevi, bet mēs arī pārstāvam šajā komisijā savas frakcijas un arī ar frakcijām mēs pārunājam šos jautājumus, lai tad frakcija viedoklis tad tikt arī paust. Paldies, kolēģi, un aicinu atbalstīt šo pagrinājumu.
Paldies, debatas slēdzu. Lūdzu, komisijas vārdā.
Komisijas vārdā man nebūs nekas vairs piebilst, pirms jau komisijas vārdā izskanējuši argumenti bija, tā kā lūdzu Saeimu atbalstīt šo lēmumu.
Paldies, lūdzu, zvanu, balsosim par lēmumu projektu par Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisijas, lai izmeklētu Latvijas valdības kļūdaino rīcību COVID-19 pandēmijas pārvarēšanas procesā, kā arī nosauktu to politisko amatpersonu vārdus, kuras izraisījušas neatgriezeniski negatīvas sekas Latvijai, darbības laika pagarināšanu. Lūdzu, balsosim. Par 82, pret 1, atturs 0, lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz izsludināt 30 minūšu pārtraukumu. Atcīm redzot, komisija plāno darbu un lūdzu pārtraukumu, lūdzu procedūras sadaļu. Deputāti nav pieteikušies runāt par vai pret, lūdzu zvanu, balsosim par pārtraukumu 30 minūtes. Lūdzu balsosim. Par 61 pret 2 atturas 0, tātad lēmums pieņemts pārtraukums 30 minūtes. Godātie kolēģi, tātad darbu turpināsim 15.05, vēl deputātu reģistrācija. Reģistrācija noslēgusies pārtraukums līdz 15.05.